Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu rozhlasového pořadu
Meteor, který má tradici už od roku 1963.
Svět vědy se vám právě otevírá.
Příjemný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Únor jako škodič statistik.
Zachránilo Kolumba zatmění měsíce.
Proč nevíme, kde přezimují jiřičky?
Jak si medvědi během zimního spánku udržují svaly?
Toxické zbraně termitů. Víte, že dnešní meteor je naprosto vzácný?
Proč? Je přeci sobota jako každý týden. Ani žádné výročí neslavíme.
To je pravda, jenomže takových vydání, která by se trefila přímo do 29. února, opravdu nebylo mnoho.
To je vlastně pravda. Sám 29. únor je jen jednou za 4 roky, samozřejmě s malými odchylkami. A ještě, aby se trefil na sobotní premiéru meteoru, to už chce štěstí.
Za celou existenci našeho pořadu, která sahá do roku 1963, je to dnes teprve potřetí. Poprvé se to stalo roku 1964 a podruhé 1992.
A nezmění-li se vysílací schéma Českého rozhlasu, příštího se dočkáme
za dalších 28 let.
To už bude rok 2048. Docela by mě zajímalo, jak bude v tu dobu náš meteor vypadat.
To netuším. Každopádně 29. únor je při běžném pohledu především kuriozita. Ale umím si představit, že někomu radost nedělá.
No, asi všude, kde se používají statistiky a různé časové řady. Tak, jak to dělají třeba meteorologové a klimatologové.
A proto se dnes ptáme Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Vadí vám 29. únor?
Popravdě, no rozhodně se nedá říct, že by zavedením přestupných let byl svět jednodušší. Pro klasické klimatologické výstupy je ale 29. únor naštěstí prakticky neškodný. Ty totiž tvoří hlavně roční chody, případně denní chody klimatických prvků. Roční chod je přitom tvořený měsíčními průměry, kde se přestupný rok nějak neprojevuje. Únorový průměr v přestupný rok je jen průměrem z 29 denních hodnot namísto běžných 28. Horší je jen situace s řadami denních hodnot a pak se stanovením denních normálů.
A čím jsou ty denní řady horší? Jenom nestejným počtem dnů v roce?
To samozřejmě taky. Je ale pravda, že mnohaleté řady denních hodnot jsou většinou zpracovávané kontinuálně, tedy v jedné dlouhé časové řadě. Tam problém není, všechny hodnoty jsou z hlediska řady prostě po sobě jdoucí stejně dlouhé časové intervaly, tedy jeden den. Komplikace přináší ale meziroční srovnávání denních hodnot, tedy takový trošku nestandardní typ ročního chodu. Nestejně dlouhé úseky v jednotlivých letech totiž přece jenom dělají problém. Nejvíc je vidět problém graficky. Přestupné roky vám prostě řečeno přečuhují v grafu. Ale on není jednoduchý ani popis časové osy formou data.
V čem spočívají ty komplikace s denními normály?
Samozřejmě se jedná právě o ten magický 29. únor. V klimatologii nazýváme normálem dlouhodobý průměr za přesně definované období. Delší je 50-leté, ale nejčastěji používané je 30-leté. Denní normály jsou tedy průměrem z 50, respektive 30 hodnot naměřený nebo spočtený ve stejný kalendářní den. U 29. února to ale neplatí. Do 50-letého normálu se mi vejde 12 až 13, do 30-letého normálu jen 7 až 8 přestupných let. Je jasné, že normál pro 29. únor pak nemá s normály pro ostatní dny stejnou váhu. Snáze je ovlivněn nějakým extrémem. Podobně je tomu samozřejmě i v případě rekordů pro 29. únor.
To bude posluchače jistě zajímat. Jaké jsou teplotní rekordy pro 29. únor v České republice?
Tak jen tak z rychlíku. Maximální teplota pro 29. únor je plus 17,3 stupně Celsia, což je hodnota, která byla naměřena v Neumětelích v roce 1960. Nejnižší teplotu, minus 25,5 stupně Celsia, pak naměřila typicky mrazová lokalita Kvilda Perla v roce 1996. Pokud bychom se podívali na nižší polohy, tak najdeme nejnižší hodnotu minus 21,5 stupeň Celsia v Opavě a to v roce 1888, to znamená, jedná se o nížený rekord, velmi, velmi starý. Mimochodem, extrémy pro 29. únor jsou vlastně, dá se říct, méně extrémní, tedy maxima jsou nižší a minima jsou vyšší, než pro 28. únor nebo následující 1. březen.
Což je logické, byla čtyřikrát menší šance, že se extrém trefí právě do tohoto dnu, protože nastává čtyřikrát méně často.
Je jasné, že popisované komplikace sice nejsou příjemné, ale také nejsou neřešitelné. Čím vám ještě 29. únor vadí?
Vadí je silné slovo. Přestupný rok totiž není žádná novinka, tak si člověk zvykal už odmala. Ale pro ilustraci stačí jen takový domácí úkol. Spočítejte součet kladných maximálních teplot vzduchu do 15. března a porovnejte mezi sebou jednotlivé roky. No a je to tady. Do 15. března přece je v přestupném roce o jeden den víc. Když bude maximum teploty 29. února pod bodem mrazu, nic by se nedělo. Ale co když bude plus 10 stupňů Celsia? Je to prostě den navíc, který rázem ovlivní výsledek. Zdánlivě může být ta úloha nesmyslná, ale právě součty tzv. Efektivních teplot se používají běžně v agroklimatologii nebo zooklimatologii.
Když to uzavřeme, na 29. únor je potřeba myslet u některých druhů statistik a některých výpočtů.
Nejen v meteorologii. Ale my, co taková čísla nezbíráme, si můžeme dnešní výjimečný den prostě jen užít. Zatmění měsíce je krásný nebeský úkaz.
Letos nás bohužel žádné nečeká, alespoň neúplné.
Škoda. Lépe bychom si dokázali představit, jak působilo na lidi počátkem 16. století. Navíc na ty, kteří žili mimo naší civilizaci.
Nepochybně jako akt boží.
Čehož si byl moc dobře vědom jeden Evropan a využil ho ke své záchraně.
Jeho jméno zná každý. Krištof Kolumbus.
Stalo se tento den, 29. února. Zřejmě nejstarší pozorování zatmění měsíce zaznamenali Májové před 5500 lety. Poprvé je dokázali vypočítat Číňané před více než 3000 lety a Babyloniané před 2700 lety. No a někdy v polovině 15. století rakouský astronom Georg von Peuerbach vydal jedny z prvních novověkých tabulek s výpočtem zatmění slunce a měsíce. O 20 let později je jeho německý žák Johannes Müller, známější pod jménem Regiomontanus, zpřesnil a zahrnul do své hvězdářské ročenky pro léta 1474 až 1506, vydané v Norimberku. Ta pak hojně sloužila k navigaci při námořních plavbách. Používal ji i Kryštof Kolumbus a řekněme rovnou, že se mu osudově vyplatila. Během své čtvrté výpravy do Karibiku musel v červnu 1503 se zbylými dvěma loděmi z původních čtyř nouzově přistát u břehů dnešní Jamajky. Ta tehdy nepatřila Španělům, takže nemohl očekávat pomoc. Jeden z Kolumbových kapitánů se proto na zakoupené kánoji vydal na ostrov Hispaniola pro novou loď. Místní obyvatelé přijali Kolumba celkem přátelsky a zajistili posádce jídlo i přístřeší. Žel, námořníci jim nespláceli stejnou mincí. Ponižovali je, chovali se hrubě, podváděli a kradli tak dlouho, až se domorodci začali chovat nepřátelsky a odmítli je zásobovat potravinami. Ozbrojení námořníci si chtěli poslušnost vynutit násilím, ale velitel přišel na jiné řešení. Požádal náčelníky, bylo to 29. února 1504, aby se s ním před západem slunce sešli. Na schůzce pak pochmurně pronesl: Všemocný je smutný z toho, jak zdejší domorodci zacházejí s Kolumbem a jeho posádkou. Všemocný dnes v noci projeví svou nespokojenost tím, že odstraní měsíc z nebe. Místní se jeho slovům jen smáli. Smích je však rychle přešel, když měsíční kotouč nad obzorem začal pomalu ubývat, až zmizel docela. Domorodců se zmocnil silný neklid a v tu chvíli jim Kolumbus znovu připomněl vůli bohů. Ustrašení domorodci slíbili potraviny a všemožnou péči, jen když se měsíc zase vrátí na nebe. Kolumbus z ročenky věděl, že zatmění trvá jen 48 minut, a tak se nenechal dlouho prosit. Obřadně všemohoucího požádal, aby přijal jejich nápravu a svůj trest odvolal. V zápětí radostně oznámil, že byl vyslyšen. O 100 let později anglický filozof Francis Bacon vyslovil dnes už legendární sentenci, že vědění je moc. Kolumbův příklad to ukázkově potvrzuje. Mořeplavec Kryštof Kolumbus si zachránil život díky zatmění měsíce na den přesně před 516 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Velmi, velmi chytré od Kolumba.
Takových bulíků, co věšeli Evropané nevzdělaným domorodcům různě po světě, bylo.
No, náskok naší civilizace byl prostě veliký.
Minimálně ve vztahu k přírodě jsme ale začali spíše zaostávat.
Život ve velkých městech hold člověka přírodě vzdaluje. Zvláště dnes, kdy v nich už žije většina obyvatel.
Jestli pak naši posluchači znají třeba hlasy ptáků?
No tak i ve městech žijí ptáci. Samozřejmě ne v takové míře, ale některým druhům přítomnost člověka celkem vyhovuje. Třeba tomuto. Poslouchejte, už přilétá.
To, co jsme slyšeli, to byla jiřička. A byl to letošní pták roku.
To už promluvil Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.
Která ptáka roku vyhlašuje? Proč jste vybrali právě jiřičku?
Jiřičku jsme vybrali jako zástupce synantropních druhů ptáků. To jsou ti ptáci, kteří žijí v blízkosti člověka. Setkávají se s ním, jsou na něm do určité míry závislí, v případě té jiřičky hodně. A to sebou nese i různé problémy, někdy trošku pro ty lidi, někdy zase pro tu jiřičku.
Říkáte, že žije v blízkosti člověka. Kde se s ním můžeme potkat?
Jiřičku až na úplné výjimky potkáváme v lidských sídlech, a to jak ve městě, tak na vesnici, protože hnízda si staví, jak asi většina posluchačů ví, na lidských budovách, respektive původně to byly skály, vysoké skály, skalní útesy a tam někde pod nějakou římsou přirozenou si ty jiřičky lepily svá hnízda, tam měly hnízdní kolonie, jenomže my jako lidé jim stavíme krásné, rovné skály s převisy úplně ideálními pro hnízdění, no a oni je využívají. A to sebou nese i ty problémy, protože ne všude ty jiřičky jsou vítané, což třeba nám jako ornitologům připadá takové zvláštní. Já si myslím, že všichni ornitologové, aspoň ty, které znám, by rádi tu jiřičku měli, pokud ji na domě nemají a třeba tomu se snaží i nějak pomoci, instalují umělá hnízda, hnízdní podložky, no jenomže ptáci mají svůj rozum, svoji hlavu a zase ne vždycky tady takhle nabízené možnosti využívají. No a pak jsou jiní lidé, kterým se ta úplná blízkost přírody, takováhle bezprostřední, tolik nelíbí, bojí se třeba znečištění, bojí se přenosu nemocí, zkrátka nechtějí ji na tom místě, které si jiřičky vybrali pro své hnízdiště.
Tedy kdyby zahnízdili na našem domě, považovala bych to za čest. Občas míváme vlaštovky.
Ty jsou konec konců jiřičkám velmi podobné. Ale prý by si jiřička nejraději postavila hnízdo ve větší výšce než vlaštovka, přes 20 metrů. Proč?
Jiřička na rozdíl od vlaštovky loví menší létající hmyz ve větších výškách. Takže když se několik setkrát za den asi vrací k tomu hnízdu nakrmit mláďata, tak je pro ní výhodnější, pokud nemusí pokaždé slétat dolů a potom zase náročně vystoupat až do té své letové hladiny a tam lovit. Takových budov ale zase není až tolik, takže většinou ta hnízda jsou níž než v těch 20 metrech.
Jiřička žije v blízkosti člověka, víme o ní hodně.
Položíme raději opačnou otázku. Co o jiřičce nevíme?
Mohlo by se zdát, že takový ptačí druh, jako je jiřička, který žije blízko lidí, máme ji denně na očích, že o nich budeme vědět úplně všechno. Ono to do značné míry platí třeba o tom hnízdění, třeba o tom, jak se starají o mláďata, kdy přilétají, kdy a čím krmí, ale zdaleka o nich nevíme všechno, třeba co se týká jejich tahu a zimování. Zase na rozdíl od vlaštovky, která vytváří na podzim veliká hejna a ta hejna nocují společně na hromadných nocovištích několika desítek, stovek nebo i tisíc vlaštovek někde v rákosinách, ty jiřičky vlastně nevíme, kde po vyhnízdění tráví noc. Oni zkrátka v krajině jsou, nad krajinou létají, loví a na noc někde zmizí, ale hromadná takováto nocoviště to nejsou. No a podobně je to potom s nimi po celou zimu. Víme zhruba, že zimují v subsaharské Africe, ale to je přece jenom trošičku široký pojem a je to polovina kontinentu. A kde přesně v té Africe jsou ta významná místa pro zimování jiřiček, kde nacházejí dostatek potravy. To úplně přesně nevíme. Ono se to projevuje i tím, že je naprosté minimum nálezu kroužkovaných ptáků z toho zimního období. Přestože do roku 1994 byl okroužkován 1 000 000 jiřiček v Evropě, z toho milionu se vrátilo jenom 20 zpětných hlášení z těch zimovišť, což je řádově méně než u vlaštovek. A zkrátka to vypadá, jako by ty jiřičky někam mizely a my skutečně nevíme kam.
1 000 000 okroužkovaných jiřiček a jen 20 z nich nalezeno v Africe. Skutečně překvapivé.
Svítá naděje, že se dozvíme, jak to s nimi je?
Teď se očekává, že v nejbližších třeba letech bychom se to mohli dovědět s rozvojem technologií, s rozvojem nových metod sledování ptáků pomocí geolokátorů nebo třeba stabilních izotopů. Tam už jsou nějaké první náznaky, že ptáci ze západní Evropy zimují v té západní části střední Afriky, ale kam létají třeba jiřičky od nás stále nevíme, protože ty naše létají trošičku jinou cestou, spíš východní nebo případně téměř přímo na jih přes Itálii a potom někam dál. Od nás vůbec žádná kroužkovaná jiřička nebo záznam o kroužkované jiřičce se z Afriky nikdy nevrátil.
Jiříčka je poměrně malý ptáček, co pak dokáže unést nějakou vysílačku?
Ta zařízení dnes se vyvíjejí obrovským tempem kupředu, takže i tak malí ptáci jako Jiříčka dnes unesou geolokátor. Což je něco trošku jiného než ty známé batušky, kteří nosili čápy, byť ten základ je stejný. Ten geolokátor také přijímá satelitní signál GPS družicový, nebo těch systémů je dnes víc, ale neodesílá ho nikam, protože na to by potřeboval velký vysílač, anténu, hlavně silnou baterii, a tu už ta Jiříčka neunese, takže on jenom ten signál přijme a uloží datovou značku a tu polohu sám do sebe a čeká na to, až někdo toho ptáka znovu za rok, za dva, za tři odchytí a ten geolokátor mu sejme, připojí ho k počítači a teprve potom se ta data dají stáhnout a přečíst. Je to tedy náročnější, složitější na tu terénní práci než ty batůšky čapí, ale když se to povede, když toho ptáka na zimovišti nic nesežere, když se vrátí, podaří se chytit, tak ty poznatky máme.
Před chvílí jste zmínil, že se dá zjistit poloha ptáků pomocí radioaktivních prvků. Jak to funguje?
Tam se využívá toho, že přece jenom složení zemské kůry a vůbec toho prostředí se v různých částech země trošičku liší. No a ve chvíli, kdy ptákům roste peří, tak se ukládá to místní složení, dělá jakýsi otisk v tom peří a tam ho potom můžeme sledovat, protože ve chvíli, kdy to péro je vytvořeno, tak už tak to zůstává.
Stačí najít vypadnuté peříčko nebo ho při nejhorším vytrhnout a místo pobytu je prozrazeno.
Je to ale asi poměrně nepřesná metoda.
Pojďme tedy k něčemu přesnějšímu, k tomu, co víme o dávném vztahu lidí k jiříčkám.
Jiříčka byl známý pták i našim předkům, o čemž svědčí spousta různých lidových jmen, jako je Štiřík, Štiříček, Štiřička, Jiřík, Jiříček, Jurek, Jurejček, mnoho různých takovýchto variant, které všechny odkazují na ten hlas Jiříčky, který jsme slyšeli na začátku. Zkrátka ten je tak výrazný, že podle toho štěbetání, štiřikání se tomu ptákovi začalo říkat, no a potom tomto ta podobnost se jménem Jiří vedla k tomu ustálení jména Jiříčka. No a druhou takovou souvislostí je den svatého Jiří, 24. dubna, což je doba, kdy nejenom vylézají hadi a štíři, jak všichni víme, ale na svatého Jiří vlaštovky už víří. A ona je to pravda, oni s nimi většinou víří už i první Jiříčky.
Naši předkové, zdá se, měli k Jiříčkám dobrý vztah.
Velmi dobrý.
Tito ptáci byli považováni za posly dobrých zpráv, za symboly života, dokonce zabitá Jiříčka, vlaštovka nebo zhozené hnízdo znamenalo velké neštěstí pro toho, komu se něco takového stalo. Lidé si přáli mít Jiříčky, vlaštovky na domě, protože jim blízkost těchto ptáků přinese štěstí, přinese plodnost do domu. Kéž by tomu tak bylo i do dneška.
Jsem přesvědčená, že to tak v drtivé většině případů je.
Každopádně Jiříčkám se u nás velmi daří. Oproti poslednímu velkému sčítání v roce 1982 se jejich počet navýšil na 180%.
Téměř dvojnásobek. Schválně, naši milí posluchači, jestli na ně budete mít v letošní sezóně štěstí.
Thank you. ve škole člověk stráví tolik let, že mu v hlavě utkví mnoho zážitků a také zaběhlých stereotypů.
Hlavně na prvním stupni je to přesvědčení, že učitelka či učitel ví všechno.
Pro kantory na druhém stupni a především na střední škole je stále těžší a těžší tuto představu naplňovat.
Jak roste věk i znalosti dětí, přibližují se úrovni dospělého a učitel má co dělat, aby opakovaně dokazoval, že je předčí.
Nejhorší je, když pedagog něco opravdu neví a za žádnou cenu to nechce přiznat.
Nebo se mu může stát to, co si zapsal Jiří Grygar do své sbírky citátů.
U následujícího citátu neznám autora, vím jen, že vyšel v americkém žurnálu pro fyziku v roce 1993. A je to něco, co se týká vlastně pedagogické fyziky, čili jak se má fyzika učit. Učitel fyziky přišel domů a manželka se ho ptá, jaké to dnes bylo ve škole. Bezvadné, opáčí učitel. Vysvětoval jsem studentům důležitou partii fyziky. Když jsem skončil, tak mi řekli, že tomu nerozumějí. Tak jsem to zkusil podruhé a zase mi nerozuměli. A opakoval jsem to tedy po třetí a v tom jsem to pochopil.
Jen by mě zajímalo, jestli to učitel v tu chvíli před žáky přiznal.
No, tenhle příběh dokládá, že vysvětlovat úspěšně druhým může jenom ten, kdo sám dobře pochopil.
Učitelé nemají snadné povolání. Navíc musí čelit nečekaným všetečným otázkám.
Proč mají zebry pruhy?
Kam plavou ryby?
Proč je tráva zelená?
Kam na zimu mizí medvědi?
A počkejte. To jste trefila výborně.
No tak zrovna tohle není těžké. Medvědi jsou v zimě zalezlí a spí.
Jenže ono to není tak jednoduché, jak se někdy říká. Uslyšíte sama. S medvědy přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
V září ten medvěd přepíná do režimu, kdy se prostě cpe jako nezavřený, konzumuje obrovské množství kalorií, denně přibere 1,5 kg sádla, opravdu se mu buduje ta tuková tkáň. A dejme tomu někdy listopad, prosinec, tak buď už má připravenou noru, anebo si ji teprve vyhrabe a tam si zaleze a tam spí, nebo je ve stavu metabolického klidu, protože on to pravý spánek, takový, jak spíme my od večera do rána, takový spánek to není.
Takže tomu máme říkat hibernace?
Je tábor vědců, kteří říkají, ne, tomu se nesmí říkat hibernace, to je něco úplně jiného. Důvod k tomu je prostý, protože těm klasickým zimním spáčům, jako jsou třeba svišti, tak těm klesá tělní teplota někam ke 4-3 stupňům a na takových koncových částech, jako jsou tlapky, tak to může jít dokonce lehce pod nulu, ta teplota toho těla. Ale medvěd normálně má teplotu kolem 38 stupňů a když je v tom zimním spánku, tak má tak 31. A dokonce samice, které jsou březí a během toho zimního spánku porodí mláďata, tak jsou teplejší ještě, protože prostě potřebují, aby se ta embrya, ta medvíďata vyvíjela v těle matky při náležité teplotě, aby se nepodchladila.
Ať už zimní spánek medvěda budeme nazývat jakkoliv, je fascinující. Jiná zvířata se během něj probouzejí, dočasně ohřívají, pijí, jdou se vyvenčit, ale medvěd vším tím pohrdá.
Medvěd ten nemočí, nekálí, prostě nemusí se probouzet, zůstává v podstatě bez pohybu a v těle mu roste obrovským tempem močovina, to by nás otrávilo, to by nás zabilo, to je jako když nám se lžou ledviny, s tím si ten medvěd poradí, on to krásně recykluje a používá to zpátky pro svůj metabolismus. Ten jeho metabolismus, ten se sníží na polovičku, takže on skutečně vydrží z toho tuku, který si nabral v tom podzimním výkrmovém období, tak vydrží celou zimu. A zhubne teda o 1/3. Když se na jaře probudí v tom dubnu a vyleze ven, tak je v podstatě na něm jenom svalovina, ale ta svalovina nezmizela. My, kdybychom strávili 4, 5, 6, možná i někdy 7 měsíců na lůžku, tak by to s námi špatně dopadlo. Rozhodně bychom nebyli schopni se pohybovat tak, jako se pohybuje ten medvěd. Vědci říkají, že on je trošku pomalejší na jaře, když vyleze z toho brlohu, ale musíme si uvědomit, že ten medvěd, když tedy je v plné formě v tom období aktivity, tak on běhá 60. Jenom pro srovnání, Usain Bolt při svém světovém rekordu běžel průměrnou rychlostí 43 kilometrů. Takže možná ani tomu pomalejšímu jarnímu medvědovi, který se právě probudil, by nejrychlejší muž planety prostě neutekl.
Je to překvapivá rychlost. Medvěd při běhu vypadá tak nějak neohrabaně.
Přesto se dokáže i na jaře svižně hýbat. I když půl roku nejedl a hlavně se nehýbal, svaly mu proti všem zákonitostem neochabují, neatrofují.
Lékaři tohleto studují, protože jednak třeba s postupujícím věkem nám ochabují svaly. A pokud jsou ti lidé starší, tak už můžou mít potíže s pohybem právě, protože v důsledku vysokého věku jim ochably svaly. Jsou to lidé, kteří jsou upoutáni na lůžko, tak jim taky ty svaly ochabnou a když potom mají se vrátit do běžného života, tak je to pro ně velmi těžké. Lidi, za které dýchají přístroje na jednotce intenzivní péče, tak jim velmi rychle ochabuje bránice. Když pak by měli začít dýchat sami, tak je to zase obrovský problém. Takže vědci studují, jak to má ten medvěd zařízené, že ty jeho svaly tu nečinnost vydrží a jsou schopné podávat po několika měsících nečinnosti solidní výkon.
Rozluštit tuto záhadu se pokusil nový výzkum.
Jak vědci postupovali?
Ti vědci vzali vzorky svalů medvědů, kteří byli v tom aktivním období roku, pak vzali medvědy, kteří byli uprostřed spánku a pak vzali ještě vzorky svalů od medvědů, kteří se právě probudili. A sledovali aktivitu genů a sledovali i molekuly, které se tam objevují v tom svalu, jestli jich tam je víc. Zároveň si brali vzorky svalů od lidí, kteří byli dlouhodobě upoutáni na lůžko nebo měli svalovou dystrofii, anebo i z myší, které byly teda donuceny k tomu, že se nepohybovali a taky u nich docházelo teda k tomu ochabnutí svalu. A tady se ukázaly významné rozdíly. Pokud to byli ti lidé, kteří se nemohli hýbat, nebo myši, které se nemohly hýbat, tak ve srovnání s těmi medvědy měli strašně málo takzvaných neesenciálních aminokyselin.
Asi by bylo dobré připomenout, o co jde.
Všechny bílkoviny, které si v těle vytváříme, tak jsou postavené z 21 aminokyselin. To jsou základní stavební kameny a ty se za sebe řetězí, vytvářejí řetězce těch bílkovin. A některé ty bílkoviny si prostě náš organismus vyrobit neumí. Musíme je přijímat s potravou a proto musíme mít tu potravu dostatečně kvalitní, aby tam všechny tyhle ty nezbytné aminokyseliny byly, abychom mohli budovat všechny bílkoviny v té náležité kvalitě. Ale pak jsou ty zbytné aminokyseliny a o těch se právě bavíme. To jsou aminokyseliny, které si ten organismus umí vyrobit z jiných látek. A tihleti medvědi si právě v těch svalech vyrábějí velké množství právě těchto aminokyselin. Patří tam třeba alanin, nebo kyselina asparagová, nebo asparagin, kyselina glutamová. Tyhle ty aminokyseliny, oni si vyrábějí ve velkých množstvích. Vědci tohleto znali z buněčných kultur. Když se vezme sval a dá se do živného roztoku v laboratoři a do toho živného roztoku se přidají tyhle ty aminokyseliny zbytné, tak ten sval roste a posiluje se, ty buňky se posilují. Takže samozřejmě, že lékaři hned zkoušeli pacientům, kteří trpěli tím ochabnutím svalu, tak dávali velké dávky těch zbytných aminokyselin a čekali, že se to projeví a ono se to neprojevilo. Prostě to nezabírá.
Co s tím?
Pomůžou medvědi?
Teď se ukázalo, že klíčové je, aby si ty svalové buňky tyhle ty aminokyseliny vyráběly sami, aby vznikaly přímo na místě spotřeby a tím je ta odolnost toho svalu zajištěná. Takže se hledaly geny, které je potřeba nastartovat nebo u nich přidat plyn, aby si ty svaly mohly vyrábět zvýšené množství těch zbytných aminokyselin a ty svaly neatrofovaly. A ty geny se našly, jsou tři, je to zajímavé, jeden z nich má na starosti metabolismus glukózy, takže zřejmě asi zajišťuje výrobu energie, aby ten udržovací proces měl pohon. Druhý gen je významný právě pro syntézu aminokyselin, tak to taky nepřekvapuje. A třetí gen hraje významnou roli v biologických hodinách. Jaká jeho role je tam přesně, to se tedy neví, ale pokud bychom našli látky, léky, které by dokázaly po podání v prášcích nebo v injekcích zvýšit aktivitu těchto tří genů, tak se dá očekávat, že v těch svalech se zvýší produkce těch zbytných aminokyselin a ten sval nebude atrofovat.
Díky medvědům víme přesně, co potřebuje sval, aby se udržel v kondici i bez pohybu.
Pomůže to nemocným lidem?
K tomu je ještě dlouhá cesta. A hodit by se to mohlo i jinde než na nemocničním lůžku.
Třeba i pro kosmonauty, kteří letí někam daleko ve stavu bez tíže. Víme, že když ti kosmonauti po delším pobytu na té mezinárodní stanici přistanou, takže jsou schopni tak maximálně sedět. Kdyby měli běžet jako ten medvěd, tak rozhodně by se jim to nepovedlo, protože navzdory tomu, že velmi intenzivně cvičí v tom stavu bez tíže, tak ty svaly prostě jim atrofují. Takže i těm by to pomohlo. Takže možná pro cestu na Mars, která se plánuje dneska, tak možná ti astronauti, kteří tam poletí, tak budou mít pilulky nebo injekce medvědí v uvozovkách, které jim zajistí, že až tam dorazí, tak budou v plné kondici a budou moct prostě plnit ty úkoly, které od nich ta mise bude potřebovat.
První let člověka na měsíc, Apollo 11, měl ve znaku orla.
Budoucí dálkové lety možná budou mít ve znaku z vděčnosti medvěda. Za malou chvíli se vydáme mezi termity.
Dříve se jim říkalo všekazy.
Velmi nelichotivé označení.
Bývali považováni za samostatný řád hmyzu, ale dnes se řadí spíše mezi šváby.
Smravenci mají možná podobný vzhled, ale jinak jsou od sebe velmi vzdálení.
A hlavně jsou společenští.
Tedy ne, že by chodili na plesy a do divadla, ale jejich vzájemná spolupráce a rozdělení práce v termitišti jsou obdivuhodné.
Proto se dostali do knihy nakladatelství Akademia Hmyzí rodiny a státy, ze které nám budou číst Miloň Čepelka a autor profesor Jan Žďárek.
Jednoho dubnového rána v roce 1990 vešla do mé laboratoře v Nairobském centru pro hmyzí fyziologii a ekologii jedna z našich doktorandek, sympatická studentka z Nigérie, a přinesla cosi zabalené v umaštěných novinách. Nabídněte si, doktore, pravila srdečně a rozbalila svůj papírový uzlíček. Na stole ležela hromádka pražených termitů. Asi jsem hned správně nezareagoval, nebo si Elizabeta mé momentální zaváhání vyložila po svém a proto hned dodala: nožičky a hlavu jíst nemusíte, někoho škrábou v krku. Termiti chutnali dobře, něco jako mezi škvarky a oříšky.
Termiti jsou pro Afričany velkou pohoutkou a jednou do roka, pravidelně na začátku období dešťů, jsou vítaným bílkovinným doplňkem stravy a příjemnou změnou jejich jídelníčku. Po prvním velkém liáku se totiž všechny nedobytné tvrze termitů otevřou spoustou malých střílen, které prorazí dělníci, a za přítomnosti vojáků ozbrojených hrozivými kusadly se jimi vyhrnou ven tisíce okřídlených pohlavních jedinců. Začíná výroční festival lásky, na který se připravovalo osazenstvo termitího hradu po dlouhé měsíce. Všichni svatebčané v několika minutách vzlétnou, ale na svých obrovských nemotorných křídlech se obvykle nedotřepetají dál než pár desítek či stovek metrů od rodné pevnosti.
To ještě netuší, že drtivou většinu z nich potká tragický osud.
Na tento bláznivý karneval se nepřipravovali jen termiti, ale i hordy hladových ptáků, netopírů, ještěrek, žab, mravenců, pavouků a stonožek i dalších predátorů, kteří vedeni vrozeným pudem si nechtějí nechat ujít příležitost účastnit se výjimečné hostiny.
Ale mnohde na tyto výroční svátky termití lásky stejně nedočkavě čekají i afričtí domorodci a ve velkém chytají tučná létající sousta, zhotovují na ně okolo termitišť tůmyslná tenata
a ve městech je po tisících sbírají pod pouličními lampami.
Školáci dostávají po takové termití noci někde i volno. Hmyz pojídají buď hned čerstvý, nebo ho praží a melou na moučku, z níž připravují různé pamlsky. Přistane-li okřídlený apoštol rodu příliš blízko vlastního hnízda, není mu dopřáno zachránit se návratem. Obvykle se ho kanibalisticky zmocní vlastní sourozenci, aby jeho cenné bílkoviny zůstaly v rodině.
Ti princové a princezny, kterým se podaří všem nástrahám kulinářské štvanice uniknout, rychle odvrhnou křídla a snaží se nalézt partnera. Námluvy jsou jednoduché. Samička ohrne vzhůru zadeček a začne vypouštět pohlavní lákadlo. S prvním samečkem, který ji počichu najde, se ihned vydá hledat vhodné místo pro budoucí hnízdo.
Jako první běží samička a v těsném závěsu, dotýkaje se jí tykadly, sleduje ji snoubenec. Ano, snoubenec, protože před svatební nocí je čeká ještě spousta práce. Nejprve musí samička vyhloubit do půdy rozmočené lijákem první chodbu, která se bude na konci rozšiřovat ve snubní komůrku. Někdy jí při práci pomůže i partner, případně ji i krmí. Přístupovou chodbu pak za sebou zasypou, ale ani teď se ještě nebudou věnovat jeden druhému.
Nejprve musí obnovit zásoby energie, protože hmotnost jejich těl mohla během budování poklesnout až na 1/3 původní hodnoty.
Pustí se proto do žraní, stráví nepotřebné létací svaly a u vyšších termitů hned také založí houbovou zahrádku. Královský pár se většinou páří až na začátku další sezóny dešťů. Výjimečně může kolonii zakládat i několik párů společně. A netřeba zdůrazňovat, že takové kooperativní úsilí její růst v době těžkých začátků urychlí. Ke skupinovému sexu však dochází jen krátce a tato pomíjivá epizoda v životě mladé kolonie končí, když se vlády i plození potomků nakonec ujme jen jediný pár.
Prvních vajíček se vyvinou miniaturní jedinci, o něž se oba rodiče starají až do doby, než povyrostou a jsou sami schopní žrát a převzít péči o další potomky a rozšiřování termitiště.
Termití stát roste, přibývají jeho občané a stavba hnízda pokračuje pod zemí i nad ní. Samička rychle přibývá na váze a postupně se mění ve skutečnou továrnu na vajíčka. Zadeček se jí groteskně nadme zbytnělými vaječníky, až nakonec připomíná obří tučnou ponravu, někdy 10 až 15 cm dlouhou. Na předním konci této vlnící se jitrnice visí jako zbytečný přívěsek maličká nohatá hruď s hlavou, poslední připomínka podoby královny z dob jejího panenského mládí.
Při denní produkci 5 až 30 000 vajíček může matriarcha impéria za 20 let svého panování splodit až 20 milionů potomků. Až na vzácné výjimky má každá kolonie termitů svou armádu.
Vojáci jsou odkázáni na péči dělníků, nebo tím jejich speciální zbroj znemožňuje samostatnou výživu i účast na budování hnízda. V období míru plní úlohu palácové stráže a ozbrojeného doprovodu výprav za potravou. Poznáme je podle velké tmavě hnědé hlavy s mohutnými kusadly, jimiž hravě přeštípnou protivníka v půli těla. I člověku snadno prokousnou kůži, třeba na chodidlech, a způsobí mu bolestivé krvácející rány.
Dojde-li ovšem ke skutečné válce, buď s jinými termity nebo s mravenci, Největší oběti v bitvách přinášejí velcí dělníci, povolaní k obraně státu všeobecnou mobilizací. Vojáci do bitvy zasahují jak chemickými signály určenými spolubojovníkům, tak chemickými zbraněmi namířenými na protivníka.
Na chemickou válku jsou vojáci některých termitů zvlášť dobře vybaveni. Bojovou látku vyrábějí ve frontální žláze, která může zasahovat až do zadečku. Její vývod ústí vojákovi u kusadel nebo na čele a u nosatých vojáků rodu Nazutitermes bývá prodloužený do jakési pistole, která trčí kupředu jako dlouhý nos. Pomocí něho stříká tento obránce, jakýsi termití Cyrano z Bergeracu, na protivníka lepkavou, na vzduchu tuhnoucí látku ošklivých účinků, zejména na mravence. Zasažený útočník není sice usmrcen, ale okamžitě se začne svíjet jako v křeči a je obvykle vyřazen z boje na tak dlouho, dokud se mu nepodaří nepříjemného lepidla se zbavit.
Tato chemická zbraň je zřejmě mnohem účinnější než tradiční zbraně kusadla, která proto termitím Siránům buď zakrněla, nebo se jim vůbec nevyvinula.
Podle různých účinků můžeme bojové látky vojáků rozdělit do 5 kategorií. Našemu iperitu odpovídají kontaktní jedy. Látkám, které používá policie na rozhánění davu, se asi nejvíce blíží repelenty, jimiž termiti předcházejí útokům nepřítele. Lepidla používají v boji muže proti muži a můžeme je považovat za jakýsi jejich paralyzér. Raněnému nepříteli stepčují rekonvalescenci mastnými látkami s účinky proti hojení ran a do chemického arzenálu také patří paleta poplašných feromonů, jakési vonavé hurá.
Mezi nosatými termity se najdou i sebevražední atentátníci. Je-li nejhůř, přivedou svou zmohutnělou frontální žlázu k explozi silnou kontrakcí svalů mezi články zadečku při zaslepeném vývodu žlázy na hlavě.
Obránce sice položí za druhé život, ale jeho čin má devastující účinek. Zasažení mravenci nedokážou pokračovat v útoku a tráví dlouhé minuty očistou. Tyto termití kamikadze popsal už v roce 1927 doktor Batelier, když studoval tento hmyz v tehdejší francouzské kolonii Indočíně, dnešním Vietnamu. Kasta, u níž sebevražedné chování objevil, byli vojáci. Existují však druhy, které vojáky nemají, a obrana pak spočívá jen na dělnících. I u některých z nich se vyvinulo sebevražedné chování a jeden rod dostal podle své explozivní žlázy i jméno Ruptitermes.
Před pár lety se povedl kolegům z Ústavu organické chemie a biochemie Honzovi Šobotníkovi a Robertu Hanusovi husarský kousek. U starých a dalo by se říci vysloužilých dělníků sebevražedného termita Neocapritermes taracua objevili nápadné modré skvrny prosvítající kutikulou v přední části zadečku. Jednalo se skutečně o staré dožívající jedince, neboť vroubky na kusadlech měly už krajně opotřebované.
V boji s jinými termity tito takzvaní modří dělníci spolu s ostatními dělníky i většími vojáky nejprve srdnatě do nepřítele koušou. Když ale začne mít vetřelec převahu, stisknou spoušť sebevražedného batohu a jeho výbuch protivníka potřísní lepkavým jedem. Modrá krystalická látka v zadečku se ukázala být bílkovinou měděnatou sloučeninou. Jejíž toxické účinky jsou založené na chemické reakci modrých krystalů se sekretem slinných žláz, které zasahují až do zadečku. Po roztržení těla spolu obě složky ve vyhřezlé krvi reagují za vzniku lepivé jedovaté kapaliny.
Je to jeden ze vzácných případů, kdy hmyzí společnost, na rozdíl od lidské, obětuje v první linii své nejstarší členy, jejichž schopnost schánět potravu a budovat hnízdo je už dávno za zenitem.
Zajímavá je historie termitů. Termiti představují vůbec nejstarší známé společenské bytosti na Zemi. Mají společného předka se šváby, od nichž se jejich vývojová větev oddělila už někdy před 150 miliony let, tedy mnohem dříve, než se na Zemi objevily kvetoucí rostliny a s nimi motýly nebo včely.
Hlavní příčinou vývojové úspěšnosti termitů je jejich schopnost zužitkovat celulózu. Stavební materiál rostlin, kterého je všude nadbytek, ale žádné vyšší organismy ho sami nedovedou strávit. Ani termiti by to nedokázali, kdyby se nespolčili s mikroorganismy.
Trus vyšších termitů také obsahuje ještě hodně nestrávených látek, ale ti ho zužitkují jinak. Vytvářejí z něho kompost, na kterém pěstují houby. V podzemních prostorách na záhonech zvaných houbové plásty pěstují jedlé žampiony, které ale z žampiony, jak je známe ze supermarketů, nemají moc společného. Houba rodu Termitomyces je příbuzná našim májovkám nebo líhám.
Termití houbové plásty mají různou velikost a rozmanité tvary podle druhové příslušnosti zahradníků. Každý druh termitu má svou vlastní houbu.
Nejčastěji houbový plást připomíná mořskou mycí houbu. Celý plást hustě proroste pod houbí, z něhož počase vyrazí bílá paličkovitá tělízka, jimiž se termiti živí. Trvá to asi 6 týdnů, než se termiti trus přemění na stravitelnou potravu.
Termiti nežijí. A podle toho, co jsme slyšeli o jejich toxických zbraních, mohou být některé živočišné druhy jen rády.
A na úplný závěr Meteoru máme pozvánku. Jde o výstavu s prostým názvem Voda, ale nesmírně důležitým poselstvím.
Při pohledu z vesmíru vnímáme Zemi jako modrou planetu. 71% povrchu Země je totiž pokryto oceány, které obsahují 98% veškerých zásob vody. Na sladkou vodu zbývají pouhá 2%. Z toho 3/4 tvoří voda zmrzlá v ledovcích. Využitelná sladká voda na povrchu nebo v podzemí představuje pouhých 0,6% z celkového množství vody na Zemi.
Smyslem výstavy je, aby příchozí přiměla k zamyšlení, jak se naše společnost k vodě chová, zda s ní neplýtvá, jak moc ji znečišťuje, ale i nad tím, co pro ochranu vodních zdrojů může udělat každý z nás.
Výstavu můžete shlédnout v Galerii věda a umění v Akademii věd v Praze 1, Národní 3 až do 22. března.
A to je od nás už úplně vše. Za týden se těšíme.
Naslyšenou.